jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 26 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vendimin për dërgimin e kërkesës së Shqipërisë për statusin e kandidatit për pranim në BE, kryeministri Sali Berisha e vlersoi si historik. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se misioni EULEX duhet të shihet si mundësi për ndryshimin e situatës në veri të Kosovës. Zyrtarët e shëndetësor nga e gjithë bota po përpiqen për ndaljen e përhapjes së gripit të derrave. Hillary Clinton në Beirut të Libanit u angazhua për zgjedhje të hapura dhe të lira dhe pa ndërhyrje nga jashtë. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do ta pranojnë Korenë Veriore si shtet atomik. Në Çernobil të Ukrainës para 23 viteve ndodhi katastrofa më e madhe civile atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë blokun e lajmeve. Tiranë. Më 28 prill Shqipëria e dërgon kërkesën për statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, tha sot kryeministri Sali Berisha.
Ne informojmë shqiptarët për një vendim të një rëndësie historike që marrim për të paraqitur me datën 28 prill zyrtarisht kërkesën e Shqipërisë për statusin e kandidatit për anëtar të Bashkimit Evropian.
Ai më tutje theksoi se vendimi për paraqitjen e kërkesës në Pragë të Çekisë, e cila e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, është vendim gjërësisht i konsultuar dhe i bashkërenditur me vendin kryesues dhe me vendet antare të BE-s, që, siç tha zoti Berisha, e mbështeten këtë akt dhe këtë vendim. Pragë. Zyrtarë shëndetësor nga gjithë bota po bëjnë përpjekje për ndaljen e përhapjes së virusit të ri të gripit të derrave që u paraqit në Meksik. Deri tash nga kjo sëmundje kanë vdekur 81 persona, ndërsa të sëmur janë më se 1000 të tjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se përhapja këtij virusi, që transmetohet prej njeriut në njeri, paraqet rrezik serioz shëndetësor në përmasa ndërkombëtare dhe duhet të monitorohet. Autoritetet amerikane të shëndetësisë thonë se 11 vet ishin të prekur nga gripi i derrave në New York, në Kansas dhe në Kaliforni. Të gjithë ata janë shëruar apo po shërohen. Në Zelandën e Re, 25 studentë dhe arsimtarë që ishin kthyer nga një udhëtim në Meksik janë vënë në karantinë dhe po testohen lidhur me këtë virus. Në Evropë, autoritetet e Francës thonë se kanë gjetur dy raste të dyshuara të gripit të derrave tek udhëtarët që ishin kthyer nga Meksika. Beirut. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, ka premtuar se afrimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Sirisë kur nuk do të bëhet në kurrizë të Libanit. Pas takimit në Beirut me presidentin libanez Michel Suleiman, zonja Clinton tha se ajo ishte gëzuar për vendosjen e raporteve diplomatike ndërmjet të Libanit dhe Sirisë. Vizita e paparalajmëruar e zyrtarës së lartë amerikane në Beirut u bë në periudhën kur në Liban po zhvillohen përgatitje për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme më 7 qershor, në të cilat mund të ndodhë që grupi militant shiit Hezbollah të dalë fitues. Ky grup mbështetet nga Siria. Duke u shprehur për këto zgjedhje, zonja Clinton tha:
We believe strongly that the people of Lebanon must be.
Ne besojmë fuqishëm se populli i Libanit do të jetë në gjendje të zgjedhë përfaqësuesit e vet në votime të hapura dhe të lira dhe pa ndërhyrje nga jashtë, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do ta pranojnë Korenë Veriore si shtet me armë timbërthamor dhe nga Pjenjani kanë kërkuar që të kthehet në bisedimet ndërkombëtare për çarmatosje atomike. Këto komente nga zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Megan Matson u bën pasi Korea Veriore tha se e kishte filluar nxjerrjen e plutoniumit dhe dërgimin e tij në kompleksin armatimit bërthamor. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama në 100 ditët e para në këtë post ka shënuar popularitet më të lartë në opinion se paraardhësit e tij në 20 vitet e fundit, tregojnë rezultatet e hulumtimit të rrjetit televizive ABC News dhe gazetës Washington Post. Politikën e presidentit Obama e përkrahin 69% e amerikanëve të anketuar, që paraqet rezultatin më të mirë të një presidenti të Shteteve të Bashkuara në 20 vitet e fundit. Pekin. Kina dhe Tajvani sot kanë nënshkruar disa marrëveshje duke krijuar mundësi për rrjedhjen e investimeve financiare në Tajvan për të parën herë në 6 dekadat e fundit. Këto marrëveshje paraqesin shenjë për përmirësimin e raporteve ndërmjet ish armiqve të periudhës së luftës së ftohtë. Kabul. 6 policë janë vrarë nga dy shpërthime me bomba gjatë fundjavës në Afganistan. Ministria e Brendshme njoftoi se 3 policë ishin vrarë sot nga një bombë në provincën Vardak në jug të Kabulit. Për këtë sulm, Ministria e Brendshme ka fajsuar armiqtë e Afganistanit, fjalë kjo që autoritetet e përdorin për talibanët. Sipas policisë lokale, 3 policë të tjerë janë vrarë dje në provincën lindore Khost nga një shpërthim i ngjashëm. Kiev. Në Çernobil të Ukrainës para 23 viteve ndodhi katastrofa më e madhe civile atomike. Eksplodimi në njërin nga reaktorët e centralit atomik në këtë vend shkaktoi rrezatim që u përhap në Evropë, ndërsa më së tepërmi u goditën Ukraina dhe Bielorusia. Kombet e Bashkuara kishin vlerësuar se 4000 njerëz mund të kenë vdekur nga kjo katastrofë, ndërsa shumica prej tyre ishin të ashtuquajturit likuidues që ishin dërguar menjëherë pas incidentit për pastrim. Viktimat e kësaj katastrofe i përkujtoi presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko në fjalimin e tij me rastin e përvjetorit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se në veri të Kosovës ka grupe të caktuara të njerëzve që duan të shkaktojnë probleme. Ata më tutje shprehen se misioni BE-s, EULEX, duhet të shihet si një mundësi për të ndryshuar situatën. Nga ana tjetër, opozita në Kosovë vlerëson se nuk është mjaftueshme mbështetja vetëm te mekanizmat ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon, Edona Peci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës shprehin bindjen se manipulimi, siç thon ata, i një pjesë të banorëve serb të veriut të Kosovës nga Beogradi zyrtar, është shkaktari kryesor i incidenteve të vazhdueshme që ndodhin në këtë pjesë të vendit. Megjithatë, ata thonë se ka një vendosmëri të institucioneve dhe të banorëve kosovar të kësaj pjese për t'ju rikthyer jetës normale. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Zenun Pejaziti, vlerëson se përdorimi i gazit lotcjellës i policëve të Euleksit gjatë protestave të së shtunës në veri ka qenë nevojshme për të rikthyer nën kontroll situatën e sigurisë, por thekson se Euleksi duhet të shihet si shans për përmirësime për të gjithë banorët e këtij qyteti.
Ka ende individ të caktuar dhe grupe që po tentojnë të pengojnë këtë progres, grupe të vogla, kryesisht grupet qytetarë sërbë që kanë tentuar të pengojnë këto punime, po janë përballë me një vendosmëri të madhe të institucionet tona edhe në rastin e fundit të EULEX-it, policisë EULEX-it. EULEX-i do të kërkohej si shans shumë i mirë edhe për sërbët për të rifilu në normalitet, për të pushu në një fazë e rrezikshme e manipulimit nga çarshet politike nga jashtë vendit.
Ekzistimi i problemeve rreth shtrirjes së plotë të autoritetit në veri ishte pranuar nga udhëheqësit e institucioneve kosovare si dhe atyre ndërkombëtare. Zyrtarë të misionit EULEX kishin deklaruar se disa pjesë të Kosovës janë më sfiduese për veprimin e këtij misioni në teren. Eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi vlerëson se është i nevojshëm një presion i mekanizmave ndërkombëtar mbi qeverinë e Serbisë për të normalizuar situatën në veri, si dhe për të ndalur veprimin e strukturave paralele serbe.
Qeveria e Kosovës duhet kërkoj pasnëritete, duhet kërkoj për përbashkim ndërkombëtare që të ushtrojë trusni, po edhe veprim konkret atje çdo herë në bashkëpunim me institucionet edhe sektorin e sigurisë Kosovës. Edhe normal duhet kërkohet edhe një formë bashkëpunimit me strukturat vendore legale që janë aty, mendoj definitivisht apo mundësisht serb.
Mirpo përfaqësues të opozitës kosovare vlerësojnë se situata e sigurisë në veri të Kosovës nuk mund të stabilizohet pas strategji konkrete të veprimet, si dhe analizat të detajizuara se vënë në pah motivet e incidenteve të vazhdueshme në këtë pjesë të vendit. Antari partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Aloku, mendon se veprimi i policisë së Kosovës, asaj të EULEX-it, si dhe mekanizmeve të tjerë, nuk është i mjaftueshëm pa përfshirjen e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, si dhe Agjencionit Kosovar të Inteligjencës. Institucione këto që sipas tij vazhdojnë të mbesin jo funksionale.
Në këto dy institucione duhet japën përgjegje që si të veprohet në këtë situatë dhe çfarë qasje më pas dhe çka po ndodh atje. Nuk është vetëm kjo që po e shohim na në media apo ajo që në fakt ndodh, duhet të rihen motivet dhe shtyrë çështjet kryesore të këtyre ngjarjeve.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës, i cili u thiset nga kryeministri i vendit, sipas kushtetutës ka rol thelbësor në krijimin e politikave dhe strategjive për çështjet e sigurisë. Ky institucion është përgjegjës dhe për hartimin apo shqyrtimin e strategjisë së sigurisë, e cila më pas miratohet në Kuvendin e Kosovës. Mirpo, që nga takimi inaugurues në muajin shkurt, akoma nuk janë mbledhur antarët e këtij institucioni për të shqyrtuar situatën e sigurisë në Kosovë. Ky këshill, si dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës, sipas Malokut, do të duhet të shtrinin aktivitetet e veta jo vetëm në veri dhe në pjesët e tjera të Kosovës, por edhe në vendet fqinje. Përndryshe, pohon ai, vlerësimet mbi shkaqjet e incidenteve në veri të Kosovës mund të mbesin vetëm sipërfaqësore.
Agjencioni Kosovar i Inteligjencës duhet me shtri pushtetin, duhet me gjetë metoda dhe mënyra si me shtri pushtetin në këtë territorin e Kosovës, edhe jo vetëm territorin e Kosovës, por edhe jashtë Kosovës, pra në mënyra dhe metoda që i bojnë të gjitha shërbimet e të gjitha shteteve tjera, pra me pas shtrirje edhe në Beograd.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë po vazhdojnë veprimtaritë për kompletimin e forcës së sigurisë, e cila mendohet se do të jetë plotësisht operacionale në vitin e ardhshëm. Ministria përkatëse thotë se ende nuk ka filluar procesi armatosjes së pjesëtarëve të FSK-s. Nga ana tjetër, kriteret e ashpra që po zbatohen nga oficerët e vendeve anëtare të NATO-s në qendrën stërvitore në Vushtri, kanë ndikuar që disa kandidatë të largohen nga stërvitjet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Ibrahim Shala, drejtori zyrës për informim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, hedh poshtë pohimet se tashmë ka nisur armatosja e FSK-s.
Ende nuk ka filluar armatimi i pjesëtarëve të FSK-s, mirë po, për këto është duke u menduar se si do të jetë furnizimi i tyre, cilët do të jenë tipet, kalibrat e armatimit, por ende nuk është përcaktuar saktë çka do të jetë konkretisht.
Në anën tjetër, rreth 2000 kandidatë që janë përzgjedhur të jenë pjesë e FSK-s, po trajnohen apo kanë kryer trajnimin në qendrën stërvitore në Vushtri. Por kriteret e ashpra të aplikuara nga NATO, e cila po ndihmon ngritjen e kësaj force, kanë bërë që shumë të braktisin FSK-n ende pa arritur të bëhet plotësisht funksionale. Suresh Ibrahim Shala.
Këto kritere janë të morura nga standardet e ushtrive të NATO-s që kanë për trajnimin e pjesëtarëve të forcave të sigurisë. Është normale se të gjithë ata që hynë nuk do të mund ta përballojnë një intensitet të tillë të ushtrimeve, mirë po edhe numri i atyre që dështon është në kodër të normale së lejuar.
Kriteret e ashpra konfirmohen edhe nga përfaqësuesit e KFOR-it.
The selection and training process is designed to ensure all candidates meet appropriate standards.
Procesi i selektimit dhe i trajnimit është disenjuar në atë mënyrë që të sigurohet se të gjithë kandidatët përmbushin standardet e kërkuara. Secili antar duhet të kalojë nëpër disa kritere rigoroze të skenimit para se të hyjë. Selektimi dhe procesi i trajnimit siguron se çdo antar mund të arrijë standardet, thot zëdhënësi i KFOR-it Stefanos Kjapakase. Forca e sigurisë së Kosovës do ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Nga ky numër 10% duhet të jenë nga pakicat. Ibrahim Shala thot se janë rrethanat politike, ato që bëjnë që kjo përqindje të mos arrihet plotësisht.
Ka pas interesim jo diçka në shkollë të lartë, por ka pas një interesim që mund të përfaqëson në momentin aktual politik në Kosovë, edhe nga komuniteti sërb, mirë për çka është për theksu ndoshta që pasi që është mbyllur fati i procesit të rekrutimit, pastaj ka pas pjesëtor që edhe vullnetarisht janë paraqitur edhe në ministri që t'i bashkan gjitën.
Forca e sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti mund të nisë vepruari me kapacitete të pjesëshme operative. Viti i ardhshëm shihet si cak për të bërë plotësisht operative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore në Kosovë është një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, thotë Burbuçe Deva nga Ministria e Kulturës. Ajo thekson se ekziston në një bazë mjaftueshme ligjore për ndërmarrjen e masave të caktuara nga institucionet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Si pasaj, angazhimi në këtë fushë paraqet edhe mesazh politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Me gjithë investimet jo të mjaftueshme në krahasim me kërkesat që ka fusha e kulturës në përgjithësi në Kosovë, mbrojtja e trashëgimisë kulturore gjatë këtij viti ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet qendrore të qeverisë së Kosovës dhe tashmë ekzistojnë mjaft rezultate që dëshmojnë se janë marrë një mori masash që kjo mbrojtje të jetë e efektshme. Kështu thot Burbuçe Deva, drejtuese e divizionit për trashëgiminë kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e cila thekson se masa e parë e siguruar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore është aspekti ligjor.
Fat i madh është për neve që në kuadër të politikave tona kena edhe të miratuar ligjin për trashëgimi kulturore, i cili është një bazë e mirë për mbrojtjen e këtyre vlerave të mëdha. Po ashtu kemi edhe aktet ligjore të nxjerra apo shtat rregullore që lehtësojnë implementimin e këtij ligji. Gjithashtu jemi të obliguar të respektojmë edhe ligjit për zonat e veçanta të mbrojtura, i cili ka dalë si pasojë e pakosat i sorit. Njëjtën kohë respektojmë edhe implementimin e strategjisë së konservimit të integruar, një dokument strategjik për Ministrinë e Kulturës, i cili është punuar nga ekspertët e Ministrisë së Kulturës në bashkëpunim me ekspertët e Këshillit të Evropës.
Trashëgimia arkitektonike, trashëgimia arkeologjike dhe ajo e luajtshme janë tri segmente në të cilat trajtohet trashëgimia kulturore, shtoi Zonja Deva. Sipas saj, si prioritet kryesor në kuadër të prioriteteve të sivjeme të institucioneve qeveritare për kulturën, është trashëgimia arkeologjike.
Është një fushë shumë ndjeshme, një fushë e cila në të kalumen, sidomos para luftës, nuk ka ardhur në shprehje të diskutohet apo të debatohet, lënë më të punohet për atë fushë, kështu që për si vjet në prioritetet tona, sidomos në investimet kapitale, e kena të prezentuara të gjitha projektet për trashëgimin arkeologjike, ku kena menduar që të japim një vend të posaçëm trashëgimisë arkeologjike, se me të vërtetë është baza dhe identiteti ynë.
Ndërkaq, sipas Zonjës Deva, një nga temat më të ndihshme në kuadër të ruajtjes së trashëgimisë kulturore ka qenë dhe mbetet restaurimi i kishave dhe manastireve ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave të marsit të vitit 2004.
Ministria e Kulturës nuk ka pasur obligim të bëjë konservimin dhe restaurimin e të gjitha këtyre tërësive. Mirë po me një marrëveshje të mirë kuptimit, e cila është bërë në mes të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Kishës Ortodokse Sërbe, janë dakorduar që këto monumente në tërësi të rehabilitohen. Mirë po nuk do të thotë që monumente tjera kanë bënë anash, për shkak se buxheti ka qenë krejtësisht i ndam prej buxhetit të trashëgimisë kulturore në përgjithësi, bazuar në marrëveshjet ndërkombëtare për të cilën Kosova është dashur të paguajë një kosto mjaft të madhe, cilat edhe rezultatet po shohim edhe tani, edhe jena të obliguar të përfundojmë ato punime.
Me restaurimin e objekteve religjioze ortodokse, thot Zonja Deva, përveç arritjes së qëllimit parsor që këto objekte të ruhen, është arritur që të dërgohet edhe një mesazh politik i cili sipas saj është vlerësuar mjaft pozitivisht nga bashkësia ndërkombëtare.
Ka pas raste kur përfaqësues shteteve që janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit kanë ardhur direkt në Kosovë me u vërtetu për rezultatet që kemi arritur dhe raportet kanë qenë gjithmonë shumë pozitive. Sidomos me rastin e 5 vjetorit të ngjarjeve të marsit, ministri i Kulturës zotëri Valton Beqiri ka bërë një prezentim të gjitha investimeve dhe rehabilitimin e këtyre tërësive në përgjithësi, edhe ajo ishte një përgjegje shumë e mirë kundrejt deklaratave të serviseve dhe sidomos zotit Jeremis që kishte bërë nëpër media botnore që Ministria e Kulturës dhe Qeveria e Kosovës nuk ka bërë kurrë në rehabilitimin e këtyre tërësive.
Qeveria e Kosovës për këtë vit ka ndarë 450.000 euro për të ndihmuar projektet për trashëgimin kulturore dhe 1.650.000 euro për investime kapitale në fushën e trashëgimisë kulturore. Për këtë fushë janë dhënë edhe një numër donacionesh nga Komisioni Evropian dhe ambasada që përfaqësojnë disa nga vendet e huaja në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Për shkak të krizës financiare në mbar botën në Kosovë, ka filluar të pësoj rënje shumë e të hyrave që vinë nga diaspora. Si pas ekspertve ekonomik në Prishtinë, kjo do të ndikoj negativisht në mirëqenjen e qytetarve. Ata konsiderojnë se në Kosovë këto të hyra ishin në burimi i dytë për nga madhësia i të hyrave shtëpiake. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thot se edhe pse ende nuk dihet se në çfarë mase janë zvogëluar të hyrat nga diaspora, kjo do të ndikojë shumë në ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Ulja e dërgesa pra remitencave nga diaspora do të ndikojë drejt për drejtë edhe në mirëqenjen ekonomike të qytetarëve të Kosovës, sepse kjo ka qenë një burim dhe është një burim i rëndësishëm i fuqisë konsumuese në Kosovë, nëse neve konsiderojmë që vitin e kaluar kanë qenë diku rreth afër 600 milion euro të dërgesave, çdo zbritje nga këto nënkupton që në buxhetin e qytetarëve të Kosovës do të ketë më pak para dhe kjo nën kupton që do të ndikon edhe në ekonomi.
Sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se në Kosovë remitencat janë burim i dytë për ngamadhësia e të hyrave shtëpiake dhe përbëjnë rreth 14% të hyrave të përgjithshme. Kjo përqindje mund të ulet në muajt e vijus, thot eksperti tjetër i ekonomis Besnik Bislimi. A i tha se për shkak të krizës financiare, në vendet përkatëse mund të ketë rritje të papunësis, e cila në Kosovë do të reflektohet në të hyrat nga diaspora dhe vlerën e tyre. Problem tjetër si pas ti është edhe mundësia kthimit të emigrantëve shqiptarë nga shtetet të ndryshme botërore dhe evropiane.
Faktikisht kriza financiare në dy mënyra i atakon remitansët. Mënyra parë është edhe punëtorë shqiptar, për shembull, dhe emigrantët rrezikojnë prej humbjes vendit punës. A mënyra e dytë që rrezikohet është përmes ashpërsimit politikave ndaj emigrantëve. Deri tash është vërtet duket me sa tim vetëm nga Austria dhe Franca, pak a shumë, që postën kanë paralelu se do ketë ashpërsim ose kthim të emigrantëve. Sigurisht se kjo do ndikojë tregun kosovar në dy aspekte. Parë do rritet numri atyre që do konsumojnë produkte brenda Kosovës e do zvogëlohet numri atyre që do ndihmojnë financimin e këtij konsumi.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë një buxhet prej 200 milion euro, i cili mund të përdoret në rast se kriza mund të cenojë stabilitetin makrofinanciar të Kosovës. Por Besim Beqa i thotë se institucionet vendore duhet të fokusohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës duke investuar në ndërmarrjet kosovare.
Të bëhet një program i qartë, jo vetëm të dalim me deklarata se sa milion janë këto rezerva, por të dalim me një program të qartë se si do të ballafaqohemi me krizën. Prandaj, vetë fakti i rritjes investimeve në infrastrukturë fizike, krijimi vendeve të punës dhe dhënia sa më shumë aktiviteteve për ndërmarrjet vendore do të mundson që të gjitha shpenzimet të mbohen brenda ndërmarrjeve të Kosovës dhe këto shpenzime do të krijojnë fitime për disa ndërmarrje dhe realisht edhe paga për punëtorët të punësuar në këto ndërmarrje.
Sipas ekspertëve, Kosova si vendi më i varfër në rajon është mbështetur shumë në remitencat, posaçërisht nga vitet e 90-ta, kur shumë qytetar kosovar kanë ikur në Gjermani, Zvicër dhe vende tjera të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Zëvendës se Kryeministri i Macedonisë Abdulaqim Ademi thot se masat qeveritare për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë do të vazhdojnë me dinamikën e parapar, pavarësisht nga kriza ekonomike. Sipas tij, qeveria do të angazhohet për rregullimin e çështjes së statusit të ish pjestarëve të UÇK-s dhe të invalidëve të luftës, por kjo nuk mund të lidhet me ndonjë afat. Për këto dhe për çështjet e tjera me Abdulaqim Ademin ka biseduar korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Zotë Abdulaqim, cili është pozicioni i Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në Maqedonë?
Pas zgjedhjeve lokale dhe atyre presidenciale, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe njëherë dëshmoj se është një forcë politike serioze dhe njëra nga forcat më të mëdha politike tek shqiptarët të Maqedonisë. Me këtë numër të votave dhe me këtë numër të komunave që ne kemi fituar dhe me pjesëmarrjen tonë edhe në zgjedhjet presidenciale, besoj që Bashkimi Demokratik për Integrim edhe më tej i përforcon pozicionet e saj në qeveri dhe ky pozicion sigurisht që do të varet edhe në periudhën e ardhshme të funksionimit tonë në qeverinë e Republikës.
Cilat do të jenë hapat e ardhshëm të sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, veçanërisht në pjesën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, duke marrë parasysh masat e fundit kundër krizës ekonomike?
Qeveria në seancën e fundit ka miratuar disa masa për të zbutur ndikimin e krizës financiare botërore në ekonominë e Maqedonisë. Njëra nga ato masat ishte edhe miratimi i rebalansit të buxhetit për vitin 2009, dhe njëra nga masat është edhe ndalesa për punësimet në administratën publike dhe shtetërore për vitin 2009. Mirpo kjo ndalesë për punësime nuk vlen për implementimin e marrëveshjesorit, respektivisht për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore. Kështu që ne do të vazhdojmë me realizimin e programës të cilin e kemi miratuar në fillim të vitit, ku janë parapar 1000 punësime, për ta dëshmuar këtë që nuk do të ndikoj në masat për shkurtimin ose për ndalesën e punësimeve, është fakti që buxheti i sekretariatit për përfaqësimin e drejtë adekuat nuk shkurtohet, kështu që e gjithë ajo që është para parë për punësimet do të vazhdojë.
Kur mund pritet të hyjë në procedurë qeveritare ligji për statusin e shpëstarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës?
Po në marrëveshjen politike që ne kemi me VMRO-DPMN për të bërë koalicionin, njëra nga çështjet është rregullimi i statusit legal të pjesëtarëve të UÇK-s dhe në marrëveshje thuhet që kjo mund të rregullohet pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale, kështu që periudha që na ngelet për të punuar në të ardhmen do të jetë edhe angazhimi të rregullojmë statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës. Sigurisht që këtë nuk mund ta lidhim me ndonjë afat të caktuar për momentin, por kjo do të ndodhë ashtu si që edhe jemi marrë vesh.
Shpresoni në zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në NATO?
Në Maqedoni zgjedhjet kanë përfunduar, tani do të zhvillojnë zgjedhjet edhe në Greqi, kështu që para përfundimit të zgjedhjeve në Greqi nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje adekuate. Sigurisht pas shtatorit mund të pritet edhe intensifikimi i bisedimeve dhe mund të pritet edhe eventualisht ndonjë zgjidhje adekuate. Kjo çështje duhet të zgjidhet dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë presin një zgjidhje dhe presin edhe deblokimin e proceseve integruese, sepse njëri nga kushtet kryesore tani më po theksohet nga të gjitha çarqet vendosen ndërkombëtare që duhet të zgjidhet edhe çështja e emrit për të deblokuar proceset integruese.
Zoti Abdulaqim, pajtoni me idenë e presidentit të ri të zgjedhur Gjorgji Ivanov dhe kryeministrit Gruevski që për propozimin e ri rreth çështjes së emrit të vendoset në referendum popullor.
Kur të arrihet një kompromis dhe ai kompromis të jetë i pranueshëm për të gjitha palët, për të gjitha subjektet politike dhe për numrin më të madh të qytetarëve, ndoshta edhe nuk do të ishte problem çështja e referendumit, sepse ajo do të ishte vetëm një vërtetim i atij vendimi, i atij kompromisi. Mirë, po para se gjithasht do duhet të arrihet një pajtueshmëri mes subjekteve politike, mes bashkësive etnike, veçanërisht të dy bashkësive më të mëdha etnike, shqiptarëve dhe maqedonasve, dhe çështja e referendumit do të ishte një çështje teknike ose një vërtetim, një konfirmim i atij kompromisi dhe asaj pajtueshmërie, kështu që nëse eventualisht arrihet një kompromis që do të pajtoheshin të gjitha subjektet, nuk do të ishte problem. Referendumi do të ishte problem nëse nuk do të kishte pajtueshmërinë mes subjekteve dhe pastaj referendum mund të jetë edhe i dështuar.
Abdulaqim Ademi, zëvendës kryeministri i Maqedonisë, në intervistën që e zhvilloi korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vendimin për dërgimin e kërkesës së Shqipërisë për statusin e kandidatit për pranim në BE, kryeministri Sali Berisha e vlersoi si historik. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se misioni EULEX duhet të shihet si mundësi për ndryshimin e situatës në veri të Kosovës. Zyrtarët e shëndetësor nga gjithë bota po përpiqen për ndalinë e përhapjes së gripit të derrave. Hillary Clinton në Beirut të Libanit u angazhua për zgjedhje të hapura dhe të lira dhe pa ndërhyrje nga jashtë. Shtetet e Bashkuara thonë se nuk do ta pranojnë Korenë Veriore si shtet atomik. Në Çernobil të Ukrainës para 23 viteve ndodhi katastrofa më e madhe civile atomike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.